Futoo 11 qopheeffaa wangeelii matoosii 4:25 laakkoofsa 1:13 iyyesuus matoos 4:25 laakkoofsa 1:13 irratti warra fuudha dhaqe fuudha hega deebi'utti warra eegataaru fakkeenna durra 10 haasawaara. Shanan qaroole warri amma asi gubbatti dhaggitan kuni shanan booseeyyan. Hedaa halkan guddaa taatu warri fuudha dhaqe fuudhee dhufe. Durri qarooleen suni ammoon qopheeffatteet daafee kanaaf ifa ifii iffatanee mina fuudhaa warra fuudhaatiin walitti dhiyaanaafi eseenane. Durri booseeyyaa ammoon laambaa isaa iffatan hobba'ee jennaan bitachoofi gara suuqii deemaranuun warri fuudhaa mina timee balbala cufate. Gara suuqiti deebi'anee balbala banaa banaa je'aat iyyane. Waajubichi ammoon dhugaanuu isiniin jaara ani isiniin beeku je'ee deebise. Iyyesuus amma samayii jira. Dubbii ammoo guyyaa tokko dingata gara lafaa deebi'ee hin dhufa. Warri qopheeffate sunille jechuun ka isaa warri ta'e isaa waliin hega jiruu jireennaa akka ta'anuufi fudhata. Yoona dhufa isaatiif gizee guma warra qopheeffanne taana. Gizee dhufaafi saatii inni dhufu hin beennu.